Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Taanieli raamatu 11. peatükis. Täna hakkame lähemalt vaatama Taanielile ette kuulutatud ning nüüdseks juba toimunud ajaloosündmusi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Taanieli juurde ilmunud taevane külaline on hakanud talle rääkima, mis hakkab järgnevate sajandite jooksul toimuma ilusa maa ehk tõotatud maa lähemas ümbruskonnas. Järgmiseks räägib ta kangelaskuningast, keda meil pole raske ära tunda. Loen Taanieli raamatu 11. peatükist salmid 3 ja 4. Siis tõuseb kangelaskuningas, valitseb suure võimuga ja teeb, mida tahab. Aga niipea, kui ta on tõusnud, murdub ta kuningriik ja jaguneb taeva 4 tuule poole, aga mitte tema järglastele ja mitte selle võimuga, millega ta valitses, sest tema kuningriik kistakse ära ja saab teistele, aga mitte neile. Kangelaskuningas on Aleksander Suur, kes tõusis võimule oma isa mõrvamise järel aastal 336 enne Kristust. Ta oli siis kõigest 20-aastane. Ta tõesti tegi talle antud ajal, mis ta tahtis, aga seda aega polnud just väga palju. Ta suri pärast ränka pidutsemist Babylonis kõigest 32-aastaselt. Ta riik ei läinud tõesti ta järeltulijate kätte, vaid tema 4 väejuhti jagasid selle omavahel. Loen 5. salmi. Ja lõunakuningas saab vägevaks, samuti üks tema virstidest, aga see saab temast vägevamaks ja valitseb. Tema valitsus on suur. Lõuna viitab Egiptusele ja siin nimetatud kuningas tähendab Ptolemaiose tugevat dünastiat. Taaniel sai ka kuulda, et üks Aleksander suure mantlipärijatest kujuneb ohtlikuks ka Egiptusele. Selle all mõeldakse Süüria Seleukiidide kasvavat võimu selles piirkonnas. Egiptuse ja Süüria vahelised kokkupõrked puudutasid vahetult ka Iisraeli rahvast, sest sõdivad armeed marssisid läbi nende territooriumi. Loen 6. salmi. Ja aastate pärast teevad nad liidu ja lõunakuninga tütar läheb põhjakuninga juurde rahu tegema. Aga tema käsivarrel ei ole jõudu ning tema ja ta sugu ei jää püsima. Vaid ta antakse ära, tema ja ta saatjaskond, tema sigitaja ja see, kes teda kosis. Väljend aastate pärast tähendab antud juhul ligemale 100 aastat. Siin nimetatud lõunakuninga tütar on Berenike, kelle ta isa Ptolemaios teine andis naiseks Süüria kuningale Antiookos teisele. See toimus aastal 248 enne Kristust. See abielu pidi kõrvaldama vaenu nende riikide vahel, aga läks teisiti. Antiookos teisel oli nimelt juba varem Laodikea nimeline naine, tollele aga ei meeldinud mõte, et ta saab endale võistleja. Juba järgmisel aastal mürgitas ta nii oma mehe kui ka selle uue naise koos tema seltskonnaga, ja ilmselt ka Ptolemaios teise. Muide, selle mõrvahimulise naise järgi jõudis Antiookos nimetada ka oma rajatud linna Laodikeia, millest on juttu ka ilmutusraamatus. Nii kurvalt läks täide Taanieli taevase külalise ennustus. Loen 7. salmi. Sel ajal tõuseb üks võsu tema juurest ta asemele ja tuleb sõjaväe vastu ning tungib põhjakuninga kindlustesse. Talitab nendega nagu tahab ja saab vägevaks. Võsu, kellest siin jutt, tähendab mõrvatud pere niike venda Ptolemaios kolmandat, kes valitses pärast oma isa surma aastani 221. Samal ajal tõusis Süürias võimule Laodikea poeg Seleukos teine. Ei ole raske arvata, mis oli selle kõige tulemuseks. Egiptuse uus kuningas viis oma väed läbi Iisraeli Süüria vastu ja lõi Süüria vägesid raskelt. Ta vallutas ka Süüria lõunaosas paiknenud Seleukia kindluse, mis arvatavasti oli kuninga varjupaik. Loen 8. salmi. Nende jumalatki ja nende valatud kujud ning hõbedast ja kullast ihaldusväärsed asjad viib ta saagina Egiptusesse. Siis ta jätab põhja kuninga mõneks ajaks rahule. Võiduka sõjaretke tulemusena viib Egiptuse kuningas sõjasaagina kaasa ilmselt süürlaste kõige väärtuslikumad esemed. Seejärel paistab saabuvat mõneks ajaks rahu. Samal ajal on ometi selge, et Süürias jäädakse ootama sobivat aega kättemaksulöögiks. Loen 9. salmi. See tuleb küll lõuna kuninga riiki, ent peab oma enese maale tagasi minema. Jõuga rahule sunnitud Seleukos teine püüdis Egiptust rünnata, aga pidi saba jalge vahel kodumaale tagasi pöörduma. Alandava kaotuse osaliseks saanud Seleukos teine jättis kättemaksu plaanid nähtavasti sinna paika. Tema pojad aga see eest ei unustanud alandust. Loen 10. salmi. Aga tema pojad varustavad ja koguvad suuri sõjaväe hulki. Ja üks neist tuleb temale kallale, ujutab maa üle ja käib läbi. Siis ta tuleb uuesti ja tungib kuni tema kindluseni. Siin nimetatud pojad olid Seleukos kolmas ja Antiookos kolmas suur. Esimene neist hakkas põhjalikumalt valmistuma sõjaks Egiptuse vastu ja tema järel kuningaks saanud Antiookos jätkas sealt, kus ta vennal asi pooleli oli jäänud. Antiookos kolmas suur valitses aastatel 222 kuni 187 enne Kristust. Ennustus jätkub. Loen salmid 11 ja 12. Siis vihastab lõuna kuningas ja läheb ning sõdib temaga, põhjakuningaga. Too ajab kokku suure väehulga, aga see väehulk antakse lõuna kuninga kätte. Ja kui see väehulk on võetud, siis läheb ta süda ülbeks. Ta tapab palju tuhandeid, aga võitu ei saa. Neis salmides on päris täpselt kirjeldatud seda sama, mida võib lugeda ka ajalooraamatutest. Antiookos kolmas alustas sõjakäiku Egiptuse vastu aastal 217 enne Kristust. Alguses saavutas ta oma suure armeega võite ja sundis egiptlased taganema. Otsustavad lahingud peeti Rahvia all, kus oli Egiptuse kuninga turvapaik. Seal peeti üks antiikaja kõige verisemaid lahinguid, kus kumbki armee kaotas kümneid tuhandeid sõdureid. Nagu võib järeldada siit salmidestki, selget võitjat selles lahingus ei selgunud. Järgmistes salmides kõneldakse Antiookose uuest suurrünnakust, mille ta võttis ette tubli 10 aastat hiljem. Loen salmid 13 ja 14. Ja jälle ajab põhja kuningas kokku väehulga, mis on suurem kui endine. Ja mõne aasta pärast tuleb ta temale kallale suure sõjaväe ja rikkaliku vooriga. Ja sel ajal tõusevad paljud lõuna kuninga vastu. Ja sinu oma rahvast tõuseb vägivalla mehi, et nägemus läheks tõeks. Nad ise aga langevad. Sel ajal hoidis Egiptus selles piirkonnas oma võimu, mistõttu ka mõned juuda rahvast liitusid süürlastega. Nad olid nimelt väsinud Ptolemaioste dünastia raudsest haardest. Kahjuks jäi nende rõõm lühikeseks, sest süürlaste valitsus osutus veelgi karmimaks kui egiptlaste oma. Loen salmid 15 ja 16. Ja põhjakuningas tuleb ja kuhjab piiramisvalli ning vallutab kindlustatud linna. Lõuna sõjaväed ei pea vastu ega ole ta valitute väel püsimiseks jõudu. Ja see, kes tuleb tema vastu, talitab oma heaks arvamise järgi ja ükski ei suuda seisma jääda tema ees. Ta asub ilusale maale ja lõpp on tema käe läbi. Nii murdsid arvukad süürlased lõpuks egiptlaste vastupanu. Antiookos siiski ei vallutanud Egiptust, kuid sundis ta sõlmima rahu, mis tagas Antiookosele maal kõrgema kontrolli. Võiduka sõja tulemusel läks ilus maa, ehk Iisrael, süürlaste võimu alla. Ja ei läinud kaua, kui iisraellased nägid, et nad on sattunud vihma käest räästa alla. Süürlased tõid tõesti endaga kaasa hävingu või nagu öeldakse eestikeelses tõlkes, lõpp on tema käe läbi. Oleme jälginud ennustust, mis läks täide vapustavalt täpselt. Suuri vaimuliku elu panoraame see ehk meie silme ette ei seadnud, aga see tugevdab väga üheselt meie usaldust Jumala kui ajaloo valitseja vastu. See, et elu toob vahel kaasa õnnetust ja raskeid aegu, ei näita, et Jumal oleks meid maha jätnud. Sageli on otse vastupidi. Siis, kui Jumal tundub olevat kõige kaugemal, on ta tegelikult hoopis kõige lähemal. Taevase sõnumitooja ennustus ei lõppenud veel sellega. Süüria valitseja Antiookos kolmanda tegevuse kirjeldus jätkub. Loen 17. salmi. Siis ta pöörab oma näo, et lõuna kuningas võiks tulla kogu oma kuningriigi võimsusega. Ja ta mõtted on õiged ja ta teostab nad ning annab temale naiseks oma tütre, et seda maad hävitada. Aga see ei toimu ega lähedal korda. Sõda Süüria ja Egiptuse vahel lõpeb rahulepinguga, mis pitseeritakse kuningliku abieluga. Antiookos annab oma tütre Kleopatra naiseks Egiptuse kuningale Ptolemaios V Epifaanesele, kes valitses Egiptust aastani 181 enne Kristust. Antiookos arvas võivat valitseda Egiptust info abil, mis ta saab oma tütrelt. Nii ta püüdis Egiptust hävitada, nagu Daniel ütleb. See plaan aga ei õnnestunud, sest tütar, keda võib kutsuda ka Kleopatra esimeseks, pöördus oma isa vastu ega teinudki tema tahtmist. Loen salmid 18 ja 19. Siis ta pöörab oma näo saarte poole ja vallutab paljud. Aga üks väepealik teeb ta pilkamisele lõpu. Tõesti, ta tasub temale ta pilkamise eest. Siis ta pöörab näo tagasi maakindluste poole, aga ta komistab ja langeb ning teda ei ole enam. Antiookos kolmanda vallutushimu ei olnud suunatud mitte ainult Egiptusele, vaid ka läände. Saared või soomekeelse tõlke järgi rannikumaad, mida siin nimetatakse, tähendavad esmajoones Kreeka alasid. Sel ajal aga oli juba vähehaaval võimsust kogunud Rooma riik, kes esitas Süüria kuningale ultimaatumi. Viimane taganeski oma plaanidest. Nimetatud väepealik oli arvatavasti roomlane Lucius Cornelius Scipio, kes Rooma senati nimel nõudis, et Antiookos oma plaanidest loobuks. Too võttis hoiatust ka tõsiselt. Aga mida mõeldakse selle all, et Antiookos pöördub maakindlustuste poole? Siin on nähtavasti mõeldud tema oma maad ja küsimus oli rahas. Antiookose võimas armee neelas suuri rahasummasid. Seepärast hakkas ta tühjendama oma riigi templeid aaretest, et oma armeed ülal pidada. Selline tegevus aga tekitas elanikes palju paksu verd, nagu võib juba arvatagi. Kui Antiookos oli oma maa idaosas, Pärsia aladel, kuhjamas templi varasid oma põhjatusse kirstu, siis raevunud templi kaitsjad tapsid ta. Nii läks täide ennustus, et kuningas langeb ning teda ei ole enam. Loen 20. salmi. Ja tema asemele tõuseb keegi, kes paneb maksunõud ja kõige suursugusemat kuningriiki läbi käima. Aga mõne aja pärast ta murdub, ent mitte viha ega sõja läbi. See kuningas, kes ahistas ilusat maad ehk kõige suursugusemat kuningriiki, nagu seda siin nimetatakse, oli Seleukos IV Filopaator. Ta valitses aastatel 187 kuni 175 enne Kristust. Siin nimetatud maksunõudja all on mõeldud kroonikubjast ja omamoodi Süüria peaministrit Heliodorost, kelle eesmärk oli toimetada Jeruusalemma templi aarded Süüria kuninga kasutusse. Viimane kannatas ju oma eelkäija laiaulatuslike sõdade tõttu suure rahapuuduse all. Filopaatori saadetud kõva käega rõhujast räägitakse ka Makkabite raamatutes, kust saab hästi selgeks, millist ahistust ta juuda rahvale põhjustas. See võimuahne mees tappis oma karjääri kindlustamiseks lõpuks ka kuningas Filopaatori ja kuulutas end uueks kuningaks. Väljend mõne aja pärast ta murdub, viitab arvatavasti sellele, et Heliodorose valitsusaeg jäi vaid mõne päeva pikkuseks, kui troonile tõusis juba valitseja, kes sai juuda rahvale eriti suureks õnnetuseks. Temast räägitakse järgnevates salmides juba päris põhjalikult. Loen 21. salmi. Ja tema asemele tõuseb üks kõlvatu, kellele ei ole antud kuninglikku väärikust. Aga ta tuleb ootamatult ja haarab libekeelsusega kuningriigi enesele. See kõlvatu oli Antiookos IV Epifanes, kes valitses Süüriat aastatel 175 kuni 164 enne Kristust. Olen temast Taanieli raamatut käsitlevates saadetes juba mitmel korral rääkinudki. Tema oli see, kes lõpetas issandale ohverdamise Jeruusalemma templis, püstitas sinna Zeusi kuju ja käskis Zeusi altaril ohverdada sigu. Samuti keelas ta ümberlõikamise ja hingamispäeva pidamise. Ta püüdis vägivaldselt pöörata juuda rahva Kreeka jumalate kummardajaks ega säästnud selles innukuses ka inimeste elusid. Need ajad olid juuda rahvale eriti rasked. Ahistuse aeg lõppes Epifanese haigestumisega ja sellele järgnenud surmaga. Siis lõppes ka juutide mäss juudas Makabi juhtimisel võidukalt ja juuda rahvas sai iseseisvuse, mis kestis umbes 100 aastat. Aga miks ütles Taanieli taevane külaline, et tollele kõlvatule pole antud kuninglikku väärikust? Lisaks sellele peame esitama veel teise ja tähtsamagi küsimuse. Miks küll taevast tulnud külaline räägib päris pikalt sellest valitsejast, keda taevaski nimetatakse kõlvatuks? Nagu oleme näinud, temale eelnenud valitsejatest mindi üle üsna kiiresti. Ainult mõnesid asju mainides. See vastus selle isiku kirjeldamisele on siin pühendatud üle 10 salmi. Miks nii? Ja miks meil, kristlastest lugejatel, on mõtet pühendada aega sellele, et jõuda selgusele selle ligi 2200 aastat tagasi Süüriat valitsenud kuninga tegemistes? Kui mõelda Iisraeli rahva ajaloole laiemalt, siis selle ajaloo sündmused sobivad hästi ka kristlastele vaimulikuks õpetuseks. Paulus kirjutab Rooma kirja 15. peatüki 4. salmis. Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. See Pauluse poolt esile tõstetud tõde kehtib ka Antiookos 4. Epifaanesest kõnelevate salmide kohta. Tema korraldatud olukord oli teistsugune kui ükski varasem Iisraeli rahvast tabanud katsumus. Nii Assüüria kui ka Babylonia olid küll küüditanud jumala rahva kaugele oma kodumaast, kus ta pidi kohtuma mitmesuguste ebajumalate kummardamisega. Aga see kõik oli olnud mingis mõttes oodatudki. Sel ajal oli selge, et võõrad rahvad kummardasid võõraid jumalaid. Nüüd aga viis Antiookos 4. Epifaanese tegevus selleni, et iisraellased sattusid ka oma kodumaal tagakiusu alla sellepärast, et nad kummardasid issandat. See oli midagi uut. Tõsi küll, nad olid ka varem isegi Jeruusalema templis tegelnud ebajumalate kummardamisega. Samuti astunud paljudel muudel viisidel üle issanda tahtest. Aga neil taganemise aegadelgi ei olnud keegi neid selleks sundinud. Neil oleks olnud täielik vabadus teenida ka issandat. Aga nüüd sattusid nad Epifaanese tegevuse tulemusel süstemaatilise tagakiusu alla oma kodumaal, ainult sellepärast, et nad tahtsid kummardada issandat. Seda mõistes saame äkki aru, et see Daanieli raamatus kirjeldatud olukord on üllatavalt ja kummaliselt ajakohane meilegi. Just nii on läinud ka kristlastel läbi sajandite, kuni meie ajani välja. Ja viimasel ajal ei ole tagakiusude hulk sugugi vähenenud, vaid vastupidi kasvanud. Möödunud sajandil tapeti kristlasi oma usu tõttu rohkem kui kõigil eelnevatel kristlikel sajanditel ühte kokku. Nii siis, uurides Daanieli raamatust Antiookos Epifaanese tegevust, me ühest küljest küll tegeleme ainult teatud ajalooperioodiga kauges minevikus. Teisest küljest aga samal ajal loeme ka midagi sellist, mis on ikka ja jälle mingil kombel sajandite jooksul kordunud, ja mis antikristlikul ajal muutub veel uuesti tegelikkuseks. Tasub teada, et Antiookos 4. Epifaanest nimetatakse Vana Testamendi antikristuseks. Temas võib tõesti näha paljusid neist joontest, mis Uues Testamendis seostatakse lõpuajal ilmuva antikristusega, kes samuti paneb toime laiaulatusliku jumala inimeste tagakiusu. Mõningaid küsimusi jäi siiski veel lahtiseks. Miks näiteks öeldi, et Epifaanesele pole antud kuninglikku väärikust? Sellele ja veel mõnedele küsimustele otsime vastust järgmisel korral.
kes hüljanud pimedad teed, me sinu valguse lapsed.